Вие сте со SPS на Македонски.
Вчера се чекаа редови пред подрачните единици на Државната изборна комисија за давање поддршка на еден од двајцата председателски кандидати од СДСМ и од ВМРО ДПМНЕ. Ривалите Стево Пендаровски и Гордана Силјановска-Давкова за неколку часа ги собраа потребните 10.000 подписи. Лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски е уверен во изборната победа на Стево Пендаровски на предстојните председателски избори. Тој во Кавадарци на традиционалниот 8-мартовски марш рече дека по председателските избори прва дама ќе остане Елизабета Ѓорѓиевска, сопругата на актуелниот шеф на државата.
Ќе донесеме одлука за председателски кандидат, победничкиот председателски кандидат на изборите на 24 април и 8 мај. Повторно ќе потврдиме дека првата дама е меѓу нас. Првата дама до 8 мај е Бети Пендаровска и прва дама после 8 мај повторно ќе биде Бети Пендаровска.
Лидерот на ВМРО ДПМНЕ е Христијан Мицкоски очекува убедлива победа на изборите на кандидатката на неговата партија Гордана Силјановска-Давкова. Тој, откако го даде својот глас за поддршка, даде кратка изјава за новинарите.
Добро е да му помогнат граѓаните на Стево Пендаровски да она ветување и она изјава која што ја кажа пред некое време, дека доколку не биде председател ќе се исели од Македонија, Ванковска и на Јакимовски, дека тие практично ја имаат улогата на опозиција на опозицијата во оваа кампања. Според динамиката на собирање подписи за нивна поддршка, ако се спореди со денешната динамика за Силјановска-Давкова, неспоредливо е тоа.
Арбен Таравари од албанската коалиција вреди предходно во Гостивар, каде што беше промовиран за председателски кандидат на Сдружената опозиција на албанците, нагласи дека ќе биде поинаков и ќе биде председател на сите граѓани и најави дека ќе се залага за избор на председател во собранието за уставни измени, но и за бришење на одредницата 20% со замена за терминот албански јазик. Професорката Билјана Ванковска-Цветковска, поддржана од партијата Левица, на социјалните мрежи остро реагираше за брзиот процес на собирање подписи на одредени председателски кандидати. Таа напиша: «Начинот на собирање подписи за неколку часа е подбивање со партиципативната демократија. Тоа е доказ за владење на партократијата, а не на народот. Ако ви се допаѓа, тогаш ништо», напиша Ванковска. Во изборната трка покрај староновите опоненти Пендаровски и Силјановска-Давкова сигурно место обезбедија актуелниот шеф на дипломатијата Бујар Османи, поддржан од ДУИ, Максим Димитриевски од партијата ЗНАМ и Стефчо Јакимовски од ГРОМ. Собирањето подписи почна на 23 февруари и ќе трае до 8 март до полноќ. Подписи се собираат во подрачните одделенија и канцелариите на Државната изборна комисија, сместени во седиштата на 34 локални самоуправи и пред надлежните нотари. Листите со председателските кандидати треба да се достават до 19 март до изборната комисија. Со поддршка од 444 делегати од вкупно 448 колку што гласа на конвенцијата, во саботата професорката Гордана Силјановска-Давкова и официјално беше промовирана во председателски кандидат на ВМРО ДПМНЕ. Таа вети нов концепт на председател, близок до граѓаните, отпорен на политиката, неуморен во борбата за македонските национални интереси, со јасен поглед кон Европската Унија.
Мора владењето на правото да ни биде прво. Мора слободите и правата на човекот да ни бидат во фокусот. Мора пазарна економија да градиме. Мора да ги почитуваме индивидуалните права, ама исто така и малцинските права. Јас ве уверувам дека нема да ве засрамам. Јас ве уверувам дека ќе ги мерам зборовите. Ве уверувам дека ќе градам сојузи, сојузништва, дека ќе интегрирам, а нема да дезинтегрирам.
Ова е втор обид на Силјановска да обезбеди председателски мандат. Првиот помина без успех на последните председателски избори, кога загубио од актуелниот председател Стево Пендаровски. Силјановска Давкова вчера за само 4 часа собра 15.000 подписи во подрачните единици на Државната изборна комисија. И Пендаровски во рекордно време за неполни 5 часа собра 10.000 граѓански подписи за поддршка на кандидатурата за втор председателски мандат. Во сообщението од кабинетот на Пендаровски се нагласува дека продолжува собирањето подписи и во наредните денови. СДСМ синоќа одржа конгрес на кој беше официализирана кандидатурата за втор мандат на актуелниот председател Пендаровски. Тој во своето обраќање пред делегатите рече:
кој нивниот предлог сега за европската преговарачка рамка, велат, не чини. Велат, ке ви кажеме кој ќе дојдеме на власт. Со таков пристап не можете и не смеете да бидете председател на местна заедница, а не да водите држава.
Председателските избори во земјава ќе се одржат на 24 април, а парламентарните две недели подоцна на 8 мај, кога ќе се одржи и вториот круг од председателските избори. Според изборниот законник, изборот на председател на републиката се врши на територијата на земјава и во дипломатско-конзуларните представништва на Република Македонија во Европа и Африка, во Северна и Јужна Америка, во Австралија и Азија, како една изборна единица според мнозинскиот модел. ДУИ во сообщение од саботата најостро ја осуди саботната најава на ВМРО-ДПМНЕ и на Гордана Силјановска за камшикување на гласачите и избирачите во нашата земја. Во сообщението се вели: уште пред да бидат дел од листата на кандидати за председател, ВМРО-ДПМНЕ и Гордана Силјановска во излив на жална искреност најавија ВМРОвски камшици за сите што не размислуваат како нив. Албанец премиер е реалност, а реалност ќе биде и изборот на председателот на државата во собранието со двотретинско мнозинство и со Бадентерово мнозинство. Двотретинско мнозинство обезбедува обштествен надпартиски консензус со над 80 гласови во собранието, додека Бадентеровото мнозинство обезбедува и етнички консензус за да се спречи етничко надгласување и наметнување на волјата само на двете поголеми македонски политички партии. ВМРО-ДПМНЕ и губитничката Гордана Силјановска и денес не се оградија од Русија и не се построија кон Европа, се вели во сообщението на ДУИ, коментирајќи ја саботната конвенција на ВМРО-ДПМНЕ. Вчера јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, постапувајќи по кривична пријава поднесена од МВР, донесе наредба за спроведување истражна постапка против 10 лица по вчерашната акција на МВР под кодно име Чибук. Како што соопшти јавното обвинителство, сите осомничени се товарат дека сториле кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги. Обвинителот на Основниот кривичен суд Скопје му предложи определување мерка притвор за 8 на осомничени. Останатите двајца се наоѓаат на издржување затворска казна, соопштува Основното обвинителство. Во големата полициска акција беа приведени 10 лица, 4 од Гевгелија, 3 од Струмица, 2 од Струга и 1 лице од Демиркапија. Извршени биле претреси на 4 локации во Струмица, Струга, Гевгелија и Битола и обезбедени се материјални докази, односно пари и поголема количина наркотична дрога, која потекнува од пазарен субјект регистриран за извршување дејност, одгледување, зачински, ароматични и лековити растенија наменети за медицински цели.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.